Zabur 146 sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Naqadar yaxshidir Xudoyimizni tarannum etmoq. Naqadar lazzatli, munosib unga hamdu sano aytmoq. Egamiz Quddusni qaytadan quradi. Surgundagilarni Isroilga yig'adi. Ezilgan ko'ngillarga u shifo beradi. Ularning yaralariga malham qo'yadi. Yulduzlarning sonini u aniqlab chiqadi. Ularning hammasiga nom beradi. Rabbimiz buyukdir, qudrati azimdir, uning donoligi cheksizdir. Egamiz mazlumlarni yuksaltiradi, fosiqlarni esa yerga urib ezadi. Egamizga shukrona aytib, tarannum qiling, Xudoyimizga atab, lirada kuy chaling. U samolarni bulutlar ila qoplaydi, u yerni yomg'ir bilan ta'minlaydi, qir adirlarda o't o'lan o'stiradi. U hayvonlarning rizq ro'zini beradi, qarg'a bolalari qag'illaganda ularga oziq beradi. U otlarning kuchidan zavq olmaydi, sipohning kuchli oyoqlaridan xushlanmaydi. Egamiz o'zidan qo'rqqanlardan xushlanadi. Uning sodiq sevgisiga umid qilganlardan mamnun bo'ladi.